Raiso amin'ny kalemy mpanany tena voafafy aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, toko faraky ambe folo, andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo.
Tamin'izany andrany Jesosy nanao hoe, mankanesa ty amiko anareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mavesatr'entana, fa namaivana anareo aho. Entony jiogako ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ompo aho, dia hita fiadanana ny fanahinareo ianareo, fa mora entina ny jiogako ary maivana ny azo fijaliako. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Mitaona sy miangavy antsika Jesosy mba ho avy ankeo aminy. Tsy ny hafaliana sy ny aravona ihany no entiny eo aminy, fa hatramin'ny fahoriana mampijaliana izay manavesatra antsika mba ho ahy mavaniny. Aiza indray no misy ohatra izany? Tsy aleo mankany aminy? Aza mankany akafa ary fa eo aminy ihany, sao diso fiantefana e. Midika koa izany hoe manafaka antsika amin'ireo geja mandroy antsika izy, mamay ireo olana rehetra mianjady amintsika, manamaivana antsika izy. Ny entin-jaraina tokoa re mora zaka hoy ny fiteny, ny fahoriana mampijaliana tsy zaraina tao zakan'ny Tompony. Misy aza moa ny sasany tsy mahazaka ny avesarany ka mamoy fo, loza nefa izany. Indrisy to adinyireny olonireny ty lazain'i Jesosy tamintsika teo ity, na tsy te halala fotsiny tsotra izao. Rehefa tsy hainana ny tenin'Andriamanitra, koa fa dio ny milonjy rery ny fahoritsika fa ento eo aminy. Tsarovy fa mety hiamitombo io ka miha mavesatra raha lanjainy irery. Ny omby mazana tsy mandeha irery mitarika sarety satria eta mavesatra. Tsy mety arak'izany ny miaritra irery amin'izay mavesatra entiny tena, fa mila manatona azy Jesosy mba ho ahy mavaniny. Izy nefa niantso ka inona natahorana? Fanginy toyany dia ny fitondrana ny azo fijaliany koa miaraka aminy mba hanamaivana antsika. Efa nozarainy tamintsika ny azy, ka isika koa mila mizarany antsika any. Izay ti mantsy mizara, fa izay tsy ti kosa manao salobokomana. Ary arakaraka ny izarana no mampitombo izay ananana, fa tsy sanatria mampihena azy tsy akory. Raha atao amin'nykitsipo sy ampitiavana izany. Tsara raha miverina kely amin'ny dikany ara-bakiteny isika. Nijioka mavesatra ny voakan' Israely, dia ireo didy aman-dalàna voalaza amin'ny bokyny lalàna misy aman-jatony maro, tsy maintsy hay ary tanterahana ara-bakiteny. Fa rehefa tonga i Jesosy dia no mavaniny izany, ka no fiteniny tamin'ny teny tokana hoe fitiavana. Ka hoana moa no tsy hahamaivana an'izany? Ny fitiavana eto raha zaraina dia vao mainka amin'ny tombo, fa raha tazonona ho an'ny tena fotsiny manjary fitiavatena ka ho loza. Fitiavana ny jiogana izy Kristy, ka tsy fitiavana mandeha ho azy, fa iaretana fijaliana aza indraindray, hitondrana mafy. Fa rehefa raisina mpinoana sy arahana mitondra aminy ka hibanjinana azy mifantsika eo amin'ny azo fijaliana, dia tsy maintsy mandresy to azy, mandresy miaraka aminy. Ny hoe miaraka amiko midika fa sekolon'ny fitiavana izy, ka tsara atao sy arahana ihany koa izay nataony sy ny ainany. Tandremana ny didiny, sekolo tsy saram-pianarana nandoavam-bola be ny azy, ka mampiferitraina tsy ho afaka anefa izany, fa sekolo ny fitiavana, sekolo ny amoram-po, takatry ny mahantra, fa mahavoara ihany koa ny mpanana. Sekolo tsy manavaka foko na fiaviana, sekolo mora hita fa tsy sarotra diavana, tsy anaovana dokam-barotra. Ko aza mitadina mifindra sekoly hafa intsony, fa izy sy eo aminy ihany dia efa feno tsara izany. Mazava ny targetra n'io sekolony io dia hoe malemy fanahy sy manetry tena ompo, dia zanatra trarina izany mpahazoana fiadanana marina, dia ny fiadanam-panahy araka ny lazainy eto, izay tsy iza fa mbola izy ihany. Izay mahay sy mahazo ary mahalala azy mantsy dia hiadana tokoa. Koa tsy ny fananany zatsy zaroa ny tena mpiadana, fa ny fananana azy eo amin'ny fiainana. Koa ny diplôma tsara indrindra omeny antsika rehefa mavita ny fianarana azy dia ny lanitra izany, ny fiainana mandrakizay. Koa kanefa isika rehetra izao tsy ho disanjara amin'izany lanitra izany.
Ry tompo rainay, o tianao voavonjy ny olona rehetra ary ahalalan'ny marina. Koa mba jereo fa be ny vokatra ka hanireo mpiasa hitorina evanjely amin'ny voary tontolo. Anangona ny vahoakanao hiain'ny teny fiainana sy hanovery amin'ny sakramenta mba hizotra amin'ny lalan'ny famonjena sy ny fitiavana. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen.